Muzon.com taqdim etadi.
Salom aktrisa, salom aktorina, qale rollarimiz yaxshi ketdi ma'lum. Qaradan balam, treklarim bilan deb birga bo'laman. Ish naushikingda man qachon yetcham davom etadi aytgan. Bu rollar bilmam qatga qo'borar kim bizni bay royollar qo'llar qo'yvordi qara ikkimiz ham. Men ham yo'l ha seni ko'zlaringdan. Balkin tu yetarmiz barcha rollarni. Yur qo'y harakatimiz o'zga qo'llarni. Balkin tu yetarmiz barcha rollarni. Yur qo'y harakatimiz o'zga qo'llarni. Bilaman sen ham solangansan, tunda treklarim eshitib o'g'ongansan. Bilaman sen ham solangansan, tunda treklarim eshitib o'g'ongansan. Yurakdagi tuyg'ular hech qaysi hazilimas. So'ramizda masofa xo'jandu parijimas. Yurakdagi tuyg'ular hech qaysi hazilimas. Masofa parijimas. Hech qaysi hazilimas. Masofa parijimas. Yurakdagi tuyg'ular hech qaysi hazilimas. So'ramizda masofa xo'jandu parijimas. Yurakdagi tuyg'ular hech qaysi hazilimas. Masofa parijimas, xo'jandu parijimas, hech qaysi hazilimas. Masofa parijimas.
Nahot joning yetmadi o'zingga yoqmagan rol, daje sanga ta'sir qilmay qo'ydi ku demidi rol. Tungi soat 3 ham o'tirasan online, nima qilaring bilmay qara o'tdi qancha tancha. Yaxshisi tugatamiz hijon degan bu serialni. Rolni juda zo'r o'ynadik, lek berishmas Oskar. Hozir qara bo'sh roldi taqdir berdi ikkimizga. Keyin o'zgartirish kiritishdi ssenariyimizga. Kundan kun rollarimiz ketdi murakkablashib. Shu serialsiz ham yurgandik ko'p tinchina yashab tashab tashab. O'tdik necha sahnani hamma tomosha qilib kuldi, lekin rahmat aytmadi qaytmadi. Yo'q ketdi shunchaki vaqtlar o'tib, hamma intib bizdan yangi seriallar kutib. Muxlislarim g'amgin, dushmanlarim kuladi. Serial oxirida bo'sh qahramonlar o'ladi.
Yurakdagi tuyg'ular hech qaysi hazilimas. So'ramizda masofa xo'jandu parijimas. Yurakdagi tuyg'ular hech qaysi hazilimas. Masofa parijimas. Hech qaysi hazilimas. Masofa parijimas. Yurakdagi tuyg'ular hech qaysi hazilimas. So'ramizda masofa xo'jandu parijimas. Yurakdagi tuyg'ular hech qaysi hazilimas. Masofa parijimas. Xo'jandu parijimas. Hech qaysi hazilimas. Masofa parijimas.